Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 8 tetor 2016 dhe nga përbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka vlerësuar se miratimi i ligjit për Trepçën e hap rrugën e zhvillimit. Konsiderohet se dekriminalizimi i institucioneve të Kosovës do të jetë misioni kryesor i reformës së kodit penal. Donald Trump ka kërkuar falje për komentet vulgare për femra. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri Kosovës Isa Mustafa thot se në fillim të këtij viti u kishte premtuar minatorve se zgjidhjen e Trepçës do e bëjmë në të mirë të gjithëve. Më tutje në rrjetin Facebook, ai ka shkruar se tash kur u miratuar ligji për Trepçën, ai i hap rrugë zhvillimit. Kryeministri Mustafa ka përfunduar postimin e tij të shkurtër me fjalët tradicionale të minatorve me fat. Kuvendi i Kosovës së mbrëm pas mesnatës se miratoi ligjin për Trepçën, me të cilin, siç thanë deputetët, giganti ekonomik do të rrimë këmbët dhe do të rikthehet në treg. Me 79 vota për, asnjë kundër dhe 14 abstenime, deputetët e kaluan ligjin e plotësuar, i cili ka ngjallur kundërshtime të deputetëve të listës serbe që nuk qëndruan deri në fund të seancës së dytë në sallë. I nominuar i republikan për president amerikan Donald Trump ka kërkuar falje pas kritikave publike të disa republikanëve të njohur për shkak të paraqitjes së një gjyrimi të vjetër gati një dekadë, ku ai shihet duke folur në mënyrë vulgare për femrat dhe për thënien e tij se ai mund t'i kap ato dhe të bëj çdo gjë pasi ai ishte një yll. Në videon e publikuar, zoti Trump tha se isha gabim dhe kërkoi falje, dhe ka shtuar se fjalët që i ka përdorur në videon 3 minutësh të vitit 2005 nuk reflektojnë se kush jam unë. Fushata rivales së tij demokrate Hillary Clinton me të shpejti ka kritikuar komentet e Donald Trumpit. Hillary Clinton shpreson që të zgjedhet femra e parë presidente në historinë e Shteteve të Bashkuara. Kjo video po ashtu ka shkaktuar kritika të ashpra të liderëve të Partisë Republikane, e cila aktualisht po ballafaqohet me tensione për shkak të sfidës së biznesmenit të pasur ndaj establishmentit republikan. Kryesuesi i dhomës përfaqësuese të Kongresit Amerikan Paul Ryan, republikan nga shteti Wisconsin, e ka tërhequr rreftesën për një paraqitje të përbashkët me zotin Trump këtë fundjavë, ndërsa lideri shumicës në Senat, Mitch McConnell, republikan nga Kentucky, ka vlerësuar se komentet e Trumpit ishin neveritse dhe të papranueshme në asnjë rrethan. Shtetet e Bashkuara për të parën herë publikisht e kanë akuzuar Rusinë për orkestrim të një vale të sulmeve kibernetike kundër organizatave politike amerikane dhe zyrtarëve të lartë aktual dhe të dikurshëm, me çrast Washingtoni thot se ishte synim për përzierje në procesin zgjedhor në Shtetet e Bashkuara. Më tutje në deklaratën e mbrëmshme të zyrës së drejtorit të inteligjencës kombëtare dhe të departamentit për siguri të brendshme, theksohet se është e sigurt se qeveria e Rusisë i ka drejtuar depërtimet në e-mailat e individëve dhe grupeve përfshirë Komitetin Kombëtar Demokrat. Ne besojmë, bazuar në gjerësinë dhe ndjeshmërinë e këtyre përpjekjeve, se vetëm zyrtarët më të lartë të Rusisë kanë mundur të autorizojnë këto aktivitete, thuhet në deklaratë. Autoritetet të Turqisë thonë se dy sulmues vetvrasës e kanë aktivizuar eksplozivin e tyre në periferi të Ankaras, pasi policia i kishte urdhëruar që të dorëzohen. Guvernatori kryeqytetit Ankara, Erkan Topaka, tha se të dy sulmuesit, një mashkull dhe një femër, janë vrarë sot herët në mëngjes, ndërsa askush tjetër nuk është plagosur. Agjencia shtetërore e lajmeve Anadolu ka raportuar se të dyshuarit po përgatiteshin për të kryer sulm me makinë bombë. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit të dekriminalizimi i institucioneve të Kosovës, pritet të jetë misioni kryesor i reformimit të kodit penal. Ky mision është paralajmëruar se do të nisë që nga listat zgjedhore, duke u andaluar personave nënhetime të marrin pjesë në zgjedhje, e deri te ndalimi i ushtrimit të funksioneve publike për personat me akt akuza. Por njohësit e çështjeve juridiko-penale thonë se këto ndryshime mund të përfundojnë si një mision i pamundur për realizim. kronike Arton Konushevcit.
Ardian Arifaj, këshilltari presidentit Thashi, tha për Radion Evropa e Lirë se në Ministrinë e Drejtësisë është iniciuar tashmë formimi një grupi punues i cili do të merret me çështjen e përgatitjes së amandamentimit të kodit penal.
Jo, është një përsipër nga Ministria e Drejtësisë që ka themelu grupin punues që është duke punuar me të gjitha organet, institucionet relevante për të identifikuar nevoja për ndryshime, nevoja për amandamentim, dhe kemi kontakte vazhdueshme, ma e puni që kemi ndëgjuar na bën që të jemi optimist për procesin.
Sipas Arifajt, nga kontaktet me Ministrinë e Drejtësisë, puna rreth ndryshimit të kodit penal të Kosovës përqendrohet kryesisht në përmbajtje.
Theksisht e përmbajtja e ndryshimeve së sot e afatet kohore.
Në anën tjetër, në një përgjigje me shkrim nga Ministria e Drejtësisë, thuhet se Ministria e Drejtësisë me qëllim të avancimit të kuadrit ligjor të fushës penale, materiale dhe asaj procedurale ka iniciuar procesin e rishikimit të kodit penal dhe kodit të procedurës penale. Qëllimi parësor i këtij procesi është identifikimi mangësive ligjore të këtyre kodeve të identifikuara gjatë zbatimit të tyre nga organet e zbatimit të ligjit, gjithnjë me qëllim të fuqizimit të luftës kundër kriminalitetit në përgjithësi, thuhet në përgjigjen e ministrisë dërguar nga zyra për media. Por në përgjigjen e ministrisë së drejtësisë thuhet se grupi punues është në themelim e sipër, ndërkaq ai ende nuk është formuar siç kishte njoftuar presidenca. Grupi punues thuhet se do të përgatitë ndryshimet për katset e kodit penal dhe procedurës penale me qëllim të modernizimit të mëtejm të tyre. Por njohësit e çështjeve juridike penale thonë se këto amandamente mund të përfundojnë si një misioni pamundur për t'u realizuar. Ismet Salihu, profesori së drejtës penale ndërkombëtare, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se dekriminalizimi i skenës politike duhet të rregullohet me qëndrime partijake politike ose me ndonjë ligj të veçantë dhe nuk është çështje e kodit penal.
Kodi penali ka të dispozitat kur dikush dënohet për shkak të keqpërdorimit, besimit, detyrës zyrtare të tjera. Përveç dënimit që merë mundet të si dënim plësur të ndalohet në ushtrimi i përgjësive politike, profesionet publike tjera për me kodë saktum. Kjo është e kodit penal, për më shumë të në qështje tjera të politike që do të regulon me vendime politike ose me ligjet veçanta, jo me kodin penal.
Ndryshe, bartës të funksioneve publike në akuza apo dhe të dënuar për vepra penal në Kosovë aktualisht ka si në nivel lokal, po ashtu dhe natë qëndror. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Analistët në Maqedoni kërkojnë që zgjedhjet e 11 vjetorit të vëzhgohen nga afer, pasi politikanët do të kërkojnë me çdo kusht fitore, me që në të kundërtën shumë prej tyre rrezikohen të ballafaqohen me drejtësinë. OSBE-ja thotë se do të monitorojë këto zgjedhje me qindra vëzhgues. Nga Shkupi para